to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សជាង40នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយក្នុងទីក្រុងសាប៉ូរ៉ូនៃប្រទេសជប៉ុនសិតវិមានជំរុញទាមទារឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនគណៈមានលទ្ធភាពបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់គ្រងជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាលើកទី7ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យអ្នកសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលទោសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមនុស្សជាង40នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីមស្រាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសាប៉ូរ៉ូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្យូតូរបស់ជប៉ុននៅមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយចំពោះមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាអគារជាច្រើនបានដួលរលំហើយមនុស្សម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពន្លត់អគ្គីភ័យនិងព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះអំពីលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានការផ្ទុះផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់សាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបានរាយការណ៍ថាពួកគេធំក្លិនឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់នោះក្រោយពីហេតុការណ៍ផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដដែលនេះសិតាវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កើនការទៀមទារបស់ខ្លួនឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីរារាំងដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាសិតាវិមានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដោយលោក Steven Miller ដែលជាទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CBS ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលចាំបាច់ដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនក្នុងការបញ្ឈប់វិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនេះនៅពេលសួរថាទោះជាការទៀមទាននេះតម្រូវឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក 25% នៅពេលដែលថវិកាសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដទៃទៀតអស់នៅអាទ្រាថ្ងៃសុក្រនេះក៏ដោយលោក Miller បានឆ្លើយតបវិញថាប្រសិនបើពិតជាដូច្នេះមែនគឺជាមិនផុតនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងបន្តបដិសេធលើការទាមទាររបស់លោកចំពោះថវិកា $5,000,000ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃព្រំប្រទល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិចដែលមានចម្ងាយ3200គីឡូម៉ែត្រដែលអាចត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ជា $20,000,000អាមេរិកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ប្រាក់$1,300,000ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនោះទេកិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ដែលរៀបចំឡើងដោយប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមដើម្បីជំរុញដល់ការដោះស្រាយនយោបាយទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន អ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់ការសម្របសម្រួលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalme Khalizad និងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Abu Dhabi នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះមន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានជួយសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសន្ទនានេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានសរសេរទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ ខាន់កាលពីដើមខែនេះថាលោកចង់បានកិច្ចសហប្រសុំទោសលោកចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីលោកនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានធានាដល់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបតាយីបអឺដូកានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែពិចារណាទៅលើការបញ្ជូនខ្លួនអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រយុទ្ធផ្ដាំគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2016លោកមេឡុតខាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានថ្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNBC របស់អាមេរិកថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកអឺដូកានបានជួបគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននោះមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនលោកអាចារ្យ Fethullah Gulen និងអ្នកដទៃទៀតអ្នកតវ៉ាពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងប្រទេសបារាំងបើទោះជាចលនាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅចុងសប្តាហ៍ទី5ជាប់គ្នាក៏ដោយអ្នកតវ៉ាមួយចំនួននៅតែបន្តការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើទោះជាមានការអំពាវនាវពីសំណាក់លោក Christophe Castaner រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាក៏ដោយមនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាអាកាពណ៌លឿងនេះភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្លូវរបស់អ្នកតវ៉ាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងទឹកដាក់វងបាតកោបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីសំណាក់អ្នកតវ៉ារពន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តោប្រវេសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការតវ៉ានោះត្រូវបានអំពាវនាវឡើងដោយក្រុមស្ដាមនិយមប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 5,500 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលមានម្ដុំអគារសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើននៅទីនោះអ្នកតវ៉ាខ្លះបានលើកបដាដែលសរសេរថាគិតគូរពីប្រជាជនយើងមុននិងឃ្លាថាយើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយបិទច្រកព្រំដែនទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅទូទាំងអឺរ៉ុបនិងទូទាំងពិភពលោក
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវកមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករបើធៀបនឹងពិព័រណ៍សៀវភៅកាលពីពេលមុនៗកំណើននៃអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យបោះពុម្ពអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7រយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍កន្លងទៅបានទាក់ទាញយុវជននិងអ្នកស្រឡាញ់ការអានកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នេះ ខណៈស្នាដៃនិពន្ធនិងសៀវភៅថ្មីៗយ៉ាងច្រើនជាភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានដាក់តាំងពីពណ៌ក្នុងកម្មវិធីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះយុវជនសឹងនិស្ស័យវ័យ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនធៀបនឹងកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅនាពេលមុនៗនិស្ស័យបាននិយាយថា
សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ឃើញថាពិព័រណ៍របស់យើងឆ្នាំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនច្រើនមែនទែនដោយសារតែឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបត្រឹមតែសម្រាប់3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន 52,000 នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពិព័រណ៍យើងឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃកន្លះគឺមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ 50,000 នាក់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់រយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះទៀតយើងគិតថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងនឹងទៀត
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី7រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយមានស្តង់ពិព័រណ៍សៀវភៅចំនួន114ស្តង់ដែលរួមមានទាំងសៀវភៅជាតិនិងអន្តរជាតិពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជានេះគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យបោះពុម្ពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តការសរសេរនិងទម្លាប់នៃការអានយុវជនសឹងនិស្ស័យដែលបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅតាំងពីកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី4មកបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៃស្តង់លក់សៀវភៅផងដែរដែលការនេះបង្ហាញថាចំនួនអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានបានកើនឡើងនិស្ស័យបាននិយាយថា
ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកខ្ញុំអ្វីពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់ស្តង់ដែលជាអ្នកបោះពុំជាកវីនិពន្ធនេះមានការកើនឡើងដោយសារតែចំនួនស្តង់របស់យើងពីឆ្នាំទៅមានតែចំនួន80ស្តង់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងកើនរហូតទៅដល់តែ115ស្តង់ជានិយាយទៅចំនួនអ្នកបោះពុំផ្សាយក៏កើនឡើងដែរដោយសារពួកយើងគិតថាចំនួនអ្នកអានសៀវភៅឥឡូវកើនឡើងដូចគ្នាន
ៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះក៏គេសង្កេតឃើញមានភាពខុសប្លែកពីពិព័រណ៍សៀវភៅការពិគ្រាមុនៗដោយអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានការផ្តល់សៀវភៅដែលឥតគិតថ្លៃក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងចែកចាយដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនអុកប៊ុនហៀងអាយុ25ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបបានលើកឡើងថាហេតុផលនៅពីក្រោយការកើនឡើងចំនួនអ្នកអានគឺដោយសារតែអ្នកអានដែលភាគច្រើនជាយុវជនយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអានលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺថាអាសិល្បៈនៃការអានសម្រាប់យុវជនយើងក្រោយៗហ្នឹងគាត់យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានព្រោះនៅពេលយើងអានយើងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាគាត់តាមគ្នាមែនប៉ុន្តែជាលក្ខណៈតាមគ្នាវាជាលក្ខណៈមានប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីការអានសៀវភៅ
យុវជនប៊ុនហៀងបានបន្តថាការប្រកួតប្រជែងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានច្រើនជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយទីផ្សារការងារកាន់តែចង្អៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថា
កត្តាជំរុញអ្វីជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាវាអាចមកពីការប្រកួតប្រជែងដែរនៅអនាគតមនុស្សរដ្ឋធ្វើការរដ្ឋរបស់រដ្ឋថ្មីទាំងជំនាញទាំងការងាររដ្ឋថ្មីបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋខ្លាំងគឺត្រូវការអ្នកមានចំណេះដឹងរដ្ឋខ្លាំងអញ្ចឹងនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់អាន
អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងមួយរូបទៀតយុវជនប៊ីនយ៉ានអាយុ27ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកសង្កេតឃើញមានយុវជនចង់អានសៀវភៅច្រើនដែលការនេះជាកត្តាជំរុញឲ្យវិស័យបោះពុម្ពនិងការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខលោកបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំឃើញថាឆ្នាំនេះគឺអ្នកចាប់អារម្មណ៍អានច្រើនមែនទែនពិសេសគឺយុវវ័យយុវជនដែលនេះជាកម្លាំងចលករដែលខ្ញុំគិតថាវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជាតិពីព្រោះថាប្រទេសជាតិបើអត់មានអាណាប្រទេសជាតិមួយរឿងមងខ្លាំងខ្លាទៅបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋប្រកែអានសៀវភៅដោយប្រទេសជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អ៊ីស្រាអែលឬអាមេរិកជាដើមយ៉ាងពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាផ្នែកកំណត់ថ្មីមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាសម័យថ្មីដែលនិយមក្នុងការអាន
យុវជនប៊ីនយ៉ានបានលើកឡើងថាភាពសម្បូរបែបនៃសៀវភៅដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជា មានកាន់តែច្រើននឹងការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាងមុនដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាដើមជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការអានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរតក្កិននឹងកង្វះខាតចំពោះអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកអុកបង្ហៀនអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងបាននិយាយថាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅតែជាឧបសគ្គទៅលើដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងវិស័យសំណេរនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្វះខាតសម្រាប់អ្នកនិពន្ធគឺការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាបាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងខាងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតយើងច្រឡំផោងខ្លះខ្ញុំគិតថាបើមានអាកន្លែងហ្នឹងយើងខ្លាំងតិចអាហ្នឹងល្អជាមួយការពារកម្អយស្នាដៃគាត់ហ្នឹងដូចច្រឡងទៅដោយអត់មានគាត់បានផលប្រយោជន៍សោះអញ្ចឹង
ចំពោះលោកប៊ីនយ៉ានអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលជាជនជាតិដើមគួយក្រៅពីគាំទ្រឲ្យមានរចនាបថសិភៅដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញសម្រាប់អ្នកអានលោកក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកព្យាយាមផលិតស្នាដៃដោយខ្លួនឯងជាជាងការប្រែសម្រួលពីសិភៅបរទេសលោកបាននិយាយថា
មួយទៀតចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺនៅចងក្រងចង្ការណាខ្លះគ្រាន់តែរៀបរៀងពីគេមកឬក៏អានឯកសារពីគេមកតែមិនទាន់ផលិតជាស្នាដៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរុញពូជំរុញថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរត្រូវតែបង្កើតអ្វីដែលជាកូនខ្មែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចម្លងពីគេទាំងអស់ខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទៅសេខ្លួនឯង
លើសពីនេះទៀតលោកប៊ីនយ៉ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងខេត្តក្រុងនិងថវិការដ្ឋដើម្បីត្រួតត្រងដល់ក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលខ្វះខាតធនធាននៅក្នុងការចុះផ្សាយស្នាដៃរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំសូមពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបណ្ណាល័យទូទាំងប្រទេសបណ្ណាល័យជាតិទូទាំងប្រទេសហើយក៏សូមពោឲ្យមានកម្មវិធីកាលថាពិព័រណ៍សិភៅជាតិនោះទូទាំងខេត្តរាជធានីយើងមានហើយរាល់ប្រចាំឆ្នាំតែគ្រប់ខេត្តគួរតែធ្វើមានថាខេត្តមួយត្រូវមានធ្វើប្រចាំអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យមានឱកាស
លោកប៊ីនយ៉ានបានបន្តថា
ទី2គឺគូតែមានកិច្ចចាប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ដែលថាគាត់អាចទៅស៊ីសភៅបានប៉ុន្តែមិនអាចមានលទ្ធភាពបោះពុំដោយសារគាត់ត្រូវការថវិកាដើមទុនធនធាន
យុវជនសេនសុធាវ័យ18ឆ្នាំដែលជាអ្នកចូលរួមមួយរូបក្នុងពិព័រណ៍សិភៅកម្ពុជាលើកទី7បាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍សិភៅនេះយ៉ាងណាក្តីលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការដាក់បញ្ចូលសិភៅជាច្រើនបន្ថែមទៀតយុធាបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមកចូលរួមតាំងពិព័រណ៍លើកទី7ពិព័រណ៍សិភៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយទៅពេលប្រទេសយើងមានការអានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនអានច្រើនមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសយើងសម្បូរដោយធនធានមនុស្ស
លោកបានបន្តថា
ចង់ឲ្យយកសិភៅឲ្យច្រើនចង់បង្កើននាំសិភៅមកពីណាក៏បានណាអ្នកនិពន្ធណាក៏បានណាឲ្យតែយកសិភៅច្រើនហើយល្អល្អ
ស្របពេលដែរចំនួនអ្នកមកចូលរួមពិព័រណ៍សិភៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅកំពុងបន្តជំរុញកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដើម្បីចម្រាញ់យកគុណភាពនិងបង្កើនផលិតភាពរបស់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/ofthehighway
សេចក្តីប្រកាសប្រឆាំងនឹងរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដែលថ្កោលទោសឃាតកម្មសម្រាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូហ្គីអ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា លោកបានកត់សម្គាល់ការស្ដីបន្ទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សមាជិកសភាអាមេរិកប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធារបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែននិងវិធានការមួយទៀតដែលថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកផុមភីយ៉ូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានឃើញការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញយើងតែងតែគោរពជាខ្លាំងនៅអ្វីដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានធ្វើយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយសមាជិកនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ដូច្នេះយើងយល់ទាំងស្រុងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេហើយយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃគោលនយោបាយរបស់យើងនៅឯក្រសួងការបរទេសអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមជាមួយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងសមាភិកកាណាដាលោក Pompeo បានបន្ថែមថាលោកប្រធាននាយកត្រាំបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងការពារអាមេរិកគ្រប់ពេលខណៈដែលយើងកំណត់ថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មដល់ខូខៅលើលោក Jamal Khashoggi ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីការជជែកវែកញែកដល់រំជួលបញ្ជួរជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង56ទល់នឹង41ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី1បន្តិចក្រោយមកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី2ក្នុងករណីទាំងពីរនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋបាលក្រុងរីឆាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យរដ្ឋ Vermont បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយេម៉ែនកំពុងមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះយើងបានផ្ដោតគ្រាប់បែកដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែប្រើនឹងជួយឧបត្ថម្ភប្រេងយន្តហោះដែលតម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះនឹងជួយខាងផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន7នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលរួបរวมគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចនេះលើកឡើងពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការប្រកាសសង្គ្រាមនិងសម្រេចការយល់ព្រមលើការចូលរួមរបស់យោធាអាមេរិកជាបន្តអង្គនីតិបញ្ញត្តិអាមេរិកមិនបានអនុញ្ញាតទូនីតិគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកឧទាមយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជាចំនួនដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលជាទូទៅនោះការខឹងសម្បាររបស់សភាអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឆាប់ឆេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែនបានអូសបន្លាយហើយធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានកំហឹងបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោក Jamal Khashoggi អ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានសម្លាប់នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពី2ខែមុនសេចក្តីសម្រេចទី2ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាបានបន្ទោសថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជាយាត Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោក Khashoggi ហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចនេះចែងថាมันមានការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអរិភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសយេម៉ែនទេលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដុនតតំបាននិយាយថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោក Khashoggi នៅតែជាបញ្ហាមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅឡើយទេហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានកត់សម្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយីចាតដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman អ្នករិះគន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រង់នៅព្រឹទ្ធសភាបានវាយប្រហារជំហររបស់សេតវិមានលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ New Jersey បាននិយាយថារដ្ឋបាលនេះកំពុងដាក់តម្កល់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពីលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិករដ្ឋបាលនេះនៅតែបន្តជួយគ្មានកំណត់ចំពោះបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានភាពកក្រើនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ
ស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅលើទីផ្សារការងារដោយមានលោកហ៊ានឧត្តមបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនមានផែនការនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនោះទេលុះត្រាណាតែមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Poroshenko បានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអស់រយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់នាវារបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន3គ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃប្រទេសសូម៉ាលីគឺលោក Abdi Fitaa Ibrahim Gissi បានលាលែងពីតំណែងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាអតីតមេដឹកនាំក្រុមអាល-ឆាបាបចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ដោយថ្លែងទៅកាន់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីទីក្រុង Mogadishu លោក Gissi បានថ្លែងថាលោកបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកមុកតារូបូអាប៊ូមែនសើអតីតមេដឹកនាំរងក្រុមអាល់ឆាបាបដែលជាបេក្ខជនកំពូលម្នាក់សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋសាវេសក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបំពាក់លើរថយន្ត1គ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន8នាក់ដោយរួមទាំងជនស៊ីវិលចំនួន4នាក់ផងដែរនៅក្បែរប៉ោះក្រមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងទូគីនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស The Syrian Observatory for Human Rights បានឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថានរណាជាអ្នកធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលត្រូវបានរឹបអូសពីកងកម្លាំងខឺតកាលពីដើមឆ្នាំនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទូគីកាលពីថ្ងៃពុធបានគម្រាមធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុម YPG នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទាហាននីជេរីយ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយទាហានរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋបូណូនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីយោធាចំនួន3ដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួរាប់រយនាក់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នាឡើងជិះរថយន្តវ៉ានពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូស្តារីកាទៅកាន់ព្រំប្រទល់នីការ៉ាហ្គួដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោក Daniel Ortega និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.